Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Kale, nyt aletaan tehdä ensimmäistä jaksoa tähän Poliisin mieli -podcastiin ja tämä eka jakso onkin sitten poikkeuksellinen, koska vieraana olet sinä.
Voi kyllä jännittää.
Joo, jatkossa tulee sitten kovia...
Oikeita poliiseja.
Oikeita kovia poliisinimiä meidän vieraaksi, mutta niin meidänhän olisi tarkoitus nyt tehdä sellainen vähän erilainen rikospodcast, joka kertookin poliisin työstä ja sitten yritetään päästä pintaa syvemmälle siihen, että kun se on aika kova maailma, missä poliisi toimii, että miltä se kaikki tuntuu ja mitä jälkiä se poliisiin jättää. Niin...
Vedetäänkö niin kuin iho orvaskedelle?
Niin, miltä susta tämmöinen lähestymistapa tuntuu itsestäsi?
No, ei nyt ihan purematta pysty nieleen, koska poliisihan on sellainen, joka ei hirveästi tunteitaan tuo. Ja vasta viime vuosina niin poliisinkin on tullut tämmöisiä debriefingejä ja jäykkien tapausten jälkeisiä purkutilanteita, että mikä on toisaalta hyvä juttu. Mutta silloin, kun mä oon poliisihommat aloitellut, niin ei kyllä niin kuin enemmän. Se oli, että mentiin Pasila-hotelliin ja otettiin 2-3 pitkää ja se asia ja tilanne oli purettu sitten siinä.
Just. Ei kovin terveellistä.
No ei, mutta hauskaa ja mukavaa, koska oikeustalon väki ja toimittajat oli kaikki myös siellä Pasilassa, varsin keskiviikkoisin, kun meillä oli niitä oikeudenkääntäjä. Niin me oltiin kaikki yhtä suurta perhettä ja välillä oli muun muassa ne epäillyt, jotka oli päässyt vapaaksi, niin nekin tuli sinne Pasila-hotelliin. Hyvin kotikutoista suomalaista meininkiä.
No se, mitä mä oon poliiseihin tutustunut, niin sinuun ja muutamaan muuhun, niin te olette aika kovia läpänheittäjiä ja silleen niin kuin vähän aika lailla vitsin varjolla käsitellään myös asioita. Niin onko se joku suojautumismekanismi just tämä, että ei ole kauhean helposti mennä sinne tunteisiin?
No se on just niin. Se on vähän sama kuin tuolla jossain obduktiosalissa avaajat ja avustajat, niin se huumorihan on sellaista aika härskiä, että hyvä, että omaiset ei ole paikalla. Ja se on yksi puolustautumiskeino ja se on myös sellainen se poliisihuumori, joka ei aukea kaikille, että minäkin silloin kun parisuhteeni oli tuore, niin kävi selväksi kyllä se, että kotona ei ymmärretty, että joihinkin asioihin voi suhtautua vakavinkin asioihin niin kuin tietyllä tavalla läpällä. Ja mä myös ymmärrän sen, että se ei välttämättä kaikille aukea. Poliisihuumori on ihan oma lajinsa.
No, olisiko sulla antaa joku esimerkki poliisihuumorista?
No nyt jos mä kertoisin sen, nyt kun eletään tämmöisiä miituu ja muita aikoja, niin koska meillähän on nyt muuttunut poliisiaineskin aika paljon, varmaan palataan moneen kertaan näihin juttuihin, mutta nyt kun poliisikoulutus on niin kuin ammattikorkeakoulukoulutusta ja sinne on pääsykokeissakin, niin hyvä lukupää pääsee niin kuin helpommin poliisiksi, niin se ei välttämättä ole aina sitten se hyvä juttu. Ja sitten totta kai se aines on erilaista ja ehkä valveutuneempaakin kuin silloin, niin ehkä meillä on niin kuin turhaa viljelty jotain N-sanaa tai ihmisistä on käytetty jotain heidän niin kuin lempinimiä, jotka on jäänyt elämään. Että muistankin yhdenkin tapauksen, koska yksi kaveri halusi olla kutonen, mutta kaikki kaverit sanoi sitä rotaksi ja se oli aina hirvittävän katkera siitä, kun se rotta tuli vaan siitä, että se oli löytänyt jonkun rotan joskus, mutta se oli jäänyt hänen elämäänsä tämä lempinimi. Hän ei koskaan hyväksynyt sitä, että poliisi kutsui häntä rotaksi, vaikka hän halusi olla kutonen. Nyt jo manamaille mennyt ihan hauska kaveri.
Meillä oli jossain kohtaa aika mielenkiintoinen keskustelu tästä juuri, kun mainitsit miituuta ja nuorempia sukupolvia ja erilaista poliisiainesta, niin tämä nykyään sanotaan, että kun mitään ei saa enää sanoa. Mm-hmm. Eli ilmeisesti poliisi on niin kuin tottunut aiemmin, on ollut vähän tämmöistä makkokulttuuria ja sitten aika miehistä puhetta ja nyt pitäisi osata niin kuin vähän korrektimmin puhua, niin onko se ongelma ja miten sä näet tämän asian?
No sukupolvet törmää kyllä kahvihuoneessa, että on se sillä tavalla ongelma, kun kahvihuoneessa pitäisi kuitenkin päästä vähän purkamaankin niitä paineita ja sitten kun sä sanot jotain ajattelematta tai sanot sen asian niin kuin oot sanonut sen aina ennen, kun siinä on ollut ikään kuin ikätovereitasi. Ja nyt siellä on sitä nuorempaa porukkaa, jotka sitten helposti närkästyy näistä. Ja he ovat varmasti asiassa niin kuin oikeassa. Monissakin asioissa poliisikielikin voisi olla jo niin kuin kaikkia kunnioittavaa, mutta kun se on tietynlainen purkautumiskeino ja sitten ne yhteentörmäykset tulee jopa sille tasolle, että joku saattaa käydä kirjoittamassa, niin kutsutti laittaa paperia koneeseen ja tehdä rikosilmoituksen, että sun kollega on sanonut romania mustalaiseksi tai jotain tällaista, joka on niin kuin ihan meidän ikäluokan kielenkäytössä ollut normaalia. Enkä mä edelleenkään ymmärrä, mikä siinä on väärää, mutta se, että niitä ei pystytä keskustelemaan siellä kahvihuoneessa, vaan joku tekee siitä rikosilmoituksen, niin se juopa on sitten sen jälkeen niin syvä, että sitä ei korjata millään.
Miesvaltainen ala, joka on muuttumassa, mutta tässä meidän podcastissakin, niin me ollaan valittu tähän ensimmäiseen kauteen oikeastaan sillä perusteella, että on tosi nimekkäitä poliiseja, jotka
niin,
on
niin kuin oma... ja miehiä.
Niin, sattumalta ne on nyt tässä miehiä, että tämmöisiä konkaripoliiseja, niin meillä on tulossa Kenneth Eriksson.
Joo, ja meillä on tulossa Haapalan Tero.
Joo, henkirikospuolelta.
Nokkosen Kimmo, Suomen johtava taidetutkija ja oli muun muassa Lahden doping-päätutkija. Joo. Ja nyt ansaitulle eläkkeelle.
Sitten on Niko Rantsi.
Joo, ja Kilven Marko, kansanedustaja, mutta kenttäpoliisi viimeisen päälle. Toivotaan nyt kuitenkin niin, että nythän me ei olla niin kuin poliisilaitoksen kahvihuoneessa, että täällä me voidaan puhua asioista oikealla nimillä.
Näin on, ja osa heistä on, niin kuin sinäkin jo, eläkkeellä pois virasta, niin se ehkä vähän vapauttaa kielenkantoja.
Joo, se on ollut muuten jännää havaita, että vaikka periaatteessa niin salassa pidettävät asiat on salassa pidettäviä asioita. Mutta nyt on tullut paljon poliiseja. Monethan, meillä on varmaan, kun meillä on kahta lajia poliiseja, ne jotka osaa lukea, jotka osaa kirjoittaa, nyt on tullut paljon poliiseja, jotka kirjoittaa kirjoja ja dekkareita, muistelmia. Ja niissä avataan aika paljonkin niitä juttuja ja kyllä omankin kirjan kanssani joudun katsomaan, että pysyy nämä salassapitopykälät. Mutta se, että on hienoa, että kun nämä poliisimiehet ovat päässeet eläkkeelle, niin uskaltavat puhua myös niistä kipukohdista, mitä poliisiorganisaatiossa on ja niitä on aika paljon.
Tästä saadaankin hyvä aasinsilta, kun sulta on ihan just ilmestynyt Basarilta kirja Kokaini, keilapallo ja muita huumekytän tapauksia.
Minuun tekivät kuitenkin vaikutuksen Stadin huumedekkarit, jotka aika ajoin hakivat pokiaan Vantaan putkasta. Kaverit tulivat Vantaalle silkkihihat käärittyinä kuin Miami Vice TV-sarjassa. Tuollaiseen porukkaan olisi nuoren miehen hienoa päästä mukaan.
Tuliko ne oikeasti ne huumedekkarit niin kuin silkkihihoineen sinne?
Kyllä ne tuli. Se on itse asiassa hauska juttu, että sen oli huomanneet myös avustajat. Muun muassa edesmennyt avustaja Heikki Salo sanoi jossain Imagen haastattelussa, että he olivat enemmän maailmanvaisia kuin maailmanvaisin näyttelijät itse. Ja ehkä se johtui siitä, että silloin oli paljon samanikäisiä nuoria poliiseja, 30 alle yli. Ja oli vähän menovaihde päällä ja oltiin vähän erikoispoliiseja. Ja kyllä se ihan totta oli, että mä olin Vantaan poliisissa mehu- ja hillovarkauksia tutkimassa. Ja niitä aina välillä kävi niitä Stadin kavereita. Niillä oli oikeasti pikkutakkia ja hihaa käärittynä. Ja välillä oli sitten silkkitakkiakin päällä. Kyllä ne minusta vaikutti silloin, että onpas toi on kovaa porukkaa, tonne mä haluan päästä. Ja eihän mulla... Mä oon riihmäkeläinen, vaikka meillä on vankila, missä jo ehkä jotain huumeita liikkuu ja tilastot on sillä tavalla näyttää, että riihmällä olisi huumeita, mutta ne oli kaikki siellä vankilassa ja kukaan ei tiedä niistä mitään, mutta minä en tiennyt huumausaineista. Hasiksen ja heroiininen rooli oli mulle täysin epäselvä, mutta jotenkin tuli se ajatus, että toi on semmoista duunia, mitä mä haluaisin tehdä. Ja ei se näkemys, se ensinäkemys siitä Miami Vice-poliisista, niin ei se ollut kovin väärä, että kyllä siellä oli niin kuin muodin kärjessä purehduskenkiä ilman sukkia kesät talvet tähän lähestulkoon, että kyllä ne pojat, osa niistä pukeutui kyllä erittäinkin tyylikkäästi. Nyt nykypäivänä se vaikuttaa ehkä enemmän, se pukeutuminen naurettavalta, mutta silloin ne oli muodin huipulla.
No älä nyt, sähän olet edelleen tyylikäs ja aina niin kuin.
Mulla ei ole enää niitä silkkitakkeja.
No ne ei ole enää muotia.
Joo, enkä laita vaikka tulisikin.
Niin, no mites ylipäätään, niin miksi susta tuli poliisi? Mitä se sulle edusti se
ammatti? Mun suvustani ei ole ketään poliiseja, eikä mulla ollut. Viikko ennen poliisikouluun pääsyä, niin ensimmäisen kerran mulla oli kohtaus poliisin kanssa, kun mä ajoin ylinopeutta vanhalla kolmosteella ja kysyin, että vaikuttaako tämä mun poliisiuraa, niin kun pitäisi mennä ensi viikolla poliisikouluun, niin se mies poliisi vaan sanoi, että no ei tämä kyllä vaikuta yhtään mihinkään, mutta siis osittain, siis mä oon sanonut kaikille, että pääsyy siihen, niin oli sillä, että mä olin vielä armeijassa, niin sitä sai päivän vapaata, kun haki sellaiseen soveltuvuuslomakkeen paikalliselta nimismieheltä. Niin se oli se pää, että mä sain ensimmäisen vapaa-päivän tai siis viikonlopun jälkeen sen maanantai, että armeija olisi tiistaina varuskuntaan. Ja oli hauskaa, kun mä olin myös sit siellä pääsykokeen haastattelussa, niin mä olin varmaan ainoita, jotka sanoi haluansa rikospoliisiksi, kun kaikkihan haluaa ajaa niin kuin maijalla ja virkapuku päällä. Mutta mä halusin aina rikospoliisiksi ja enkä ole ollutkaan kuin puoli vuotta laittomia piisaminsyöttäjiä etsimässä Hattulan nimismiespiirissä. Soudettiin ja käärittiin vaan ne housujen lahkeet, mistä ne heijastivat, näkyi sieltä alta ja soudettiin, etittiin laittomia syöttäjiä ja puhalatettiin rattijuoppoja. Ja huomasin siinä, että tämä ei ole ehkä se, että mä haluan edelleenkin rikospoliisiin.
Se huumeiden maailma ei ole mikään kaunis maailma ja sä nuorena innokkaana dekkarina sinne menit ja sitten tosi kauan olit niissä, niiden ihmisten elämää ja niitä piirejä, niin miten se on niinku muuttanut sua ihmisenä ja sun ajatusmaailma?
No sitä kyynistymistä pitää, sanon kaikille, että varokaa sitä kyynistymistä. Vastapuolella on kuitenkin aina ihminen. Okei, se on muuttunut ammattimaisemmaksi ja loppuvuosina se vastapuolella oleva ihminen ei puhunut samaa kieltä sun kanssa, vaan siinä oli aina sitten se tulkki mukana, että se vähän muutti sitä ja mentiin paljon enemmän asialinjalle. Mutta silloin kun mä aloitin sitä hommaa, niin pidätettynä saatiin pitää pienemmistäkin jutuista 17 vuorokautta. Ja kun oli aika pitkälle pilvijuttuja, niin totta kai siinä pidätysaikojen puitteissa tuli puhuttua kaikenlaista. Ja sitä mä oon kaikille yrittänyt sanoa, että älkää kyynistykö, ottakaa se ihmisenä. Silloinhan ne tuli vielä niin kuin 3 vuoden välein melkein, että kiinni, vankilaa, vapaaksi. Ja sitten ne on muutaman kuukauden vapana, ne on taas meillä kiinni. Että oli semmoinen 3-4 vuoden sykli. Et nyt sekin tietenkin on muuttunut, kun päätekijät on ulkomaalaisia, jotka pyritään karkottamaan sen jälkeen. Se on paha, jos sä jäät sellaiseen rosvopoliisiasetelmaan, että sä ajattelet koko ajan, niin kuin, että on vain mustaa ja valkoista, kun kuitenkin tässäkin työssä on tosi paljon niitä harmaan sävyjä. Ja sen on huomannut niin kuin jälkikäteen, kun vaikka on jo eläkkeellä, niin vielä on välillä tekemisissä näiden vanhojen asiakkaiden kanssa ja on kirjoittanut jopa yhden kirjan ja näitä kirjatarjokkaitahan on nyt vaikka kuinka paljon kaikki näistä, kaikissa tai ei kaikissa, mutta suurimmassa osassa rosvoissa elää pieni narsisti, jonka haluaisi, että hänenkin elämästään tehtäisiin kirja. Ja niitä yhteydenottoja mä saan tosi paljon.
No entäs sitten, siis te varmaan olitte enemmän tekemisissä näiden kauppiaiden ja niin kuin välittäjien ja tämmöisten niin kuin ylemmän tason huumeihmisten kanssa, jos näin voi sanoa. Mutta entäs sitten ne tavallaan mun silmissä ne on uhreja ne, jotka käyttää ja sortuu niihin aineisiin.
Niin kyllähän se näin oli, että siis alkuuhan meillä oli pelkästään, kun se juttu meni niin, että ei ollut mitään, ei kuunneltu ketään, ei ollut mitään laitteita, ei ollut mitään seurantalaitteita, vaan kuulustelemalla saatiin. Alkuun oli ne käyttäjäportaan ihmiset siellä. Ja ne sitten kertoi, ehkä siinä käytettiin myös tietenkin tietyllä tavalla vierotusoireita ja sitä pitkää kopitusta, niin kuin poliisi käytti hyödykseen, kun siihen oli mahdollista. Sitä kautta se aina kasvoi ylemmäksi ja ylemmäksi, että onhan se selvä asia, että se alempi porras niin on niin no eihän meillä esimerkiksi käyttörikoksia ollut enää vuosiin tutkittu, eikä myöskään niin kuin joku sanoi, että poliisi olisi jossain hoitolaitoksen tai piikkijakopisteen ulkopuolella katsomassa, että sinne tulee niitä narkomaaneja, niin eihän se on ihan höpö. Poliisilla on mitään mahdollisuuksia eikä haluja tutkia käyttörikoksia. Monestihan kentälläkin virkapukuinen poliisi antaa suullisen huomautuksen ja homma on sillä tavalla taputettu, että eihän se ole poliisin asia olla niin kuin käyttäjien perässä. Se on yhteiskunnalle paljon isompi ongelma. Jos me mennään esimerkiksi tuohon rautatieasemalle ja siellä romaani mummo niin myy ksaloleita ja poliisi ottaa sen kiinni, niin mitä vaikuttavuutta sillä on? Se on muutaman päivän kopissa ja tulee taas myymään, koska joku hänen ryhmänsä pomomies antaa sille ne uudet liuskat myytäväksi. Kyllähän se meidän pitäisi ymmärtää, että niihin romanien romaneihin, jotka ovat täysin ulkopuolella yhteiskunnan siellä omassa maassa, niin siellähän se asia pitäisi hoitaa niin, että ei niiden tarvitse tulla tänne myymään huumepillereitä saadakseen ruokaa lapsille, jotka asuu siellä sähköttömässä Romaniassa. Niin tällaisia isompia yhteiskunnallisia pohdintoja tässä loppuvaiheessa joutuu aika paljon tekemään. Ja sitten on erikseen tietenkin täysin ammattirikolliset, jotka ei ole tehnyt mitään muuta kuin huumekauppaa. Koska esimerkiksi joku suku tai perinne, jossa Albaniassa on kyliä, missä ei ole tehty satoihin vuosiin mitään muuta kuin koko kylä tekee niin kuin huumekauppaa tai salakuljetusta, koska se kuuluu siihen niiden kulttuuriin. Ja siitä on hankala lähteä kokiksi tai lihanleikkaajaksi, koska sun pitää kuulua siihen yhteisöön. No ne päätekijät asuu siellä Albaniassa tai Hollannissa ja sitten tänne tulee niitä apuveikkoja. Ei ne kaverit, jotka täällä on myymässä, niin niillä on tietenkin ollut tietyllä lailla vaihtoehtoja, mutta ei niillä oikeasti ollut vaihtoehtoja, kun niiden pitää kuulua siihen porukkaan, joka myy sitä huumausainetta, eikä ne ajattele, että ne myrkyttää jotain suomalaisia, vaan ne katsoo montako euroa siitä saadaan.
No, sä sanoit, että ei saa kyynistyä, mutta kyynistyitkö itse yhtään urasi aikana?
No, tietyllä tavalla kyynistyin, tietyllä tavalla petyin muutamiin. Niin kuin sellaisiinkin, kenen kanssa olin paljon tekemisissä, kun vähän väliä se toiminta oli sellainen, että nyt mä lähden katkolle ja nyt mä lopetan tämän. Ja sitten hoidettiin ihmisiä katkoille ja sitten ne oli siellä, ne joko lopetti sen hoidon kesken, kun se oli liian ahdistavaa, tai sitten ne oli 2 päivää sen katkosta päässyt, kun ne oli vähän paremmassa kunnossa, ne oli taas vetämässä. Et sellainen niin kuin... Siis narkomaniahan on sairaus, josta on äärimmäisen hankala toipua. Ja kun meillä on ollut näitä kiireisiä, tai on kiireen hoitopaikkoja, meillä oli 4-5 tällaista hoitopaikkaa ollut HYKSissäkin, niin kyllähän se on, että 80% palasi takaisin vetäjäksi. Siinä suhteessa siihen niin kuin pettyy, että me ollaan vähän yhteiskunnan roskakuskeja, että yritetään ottaa ja välillä niin kuin hoitaa. Mutta kannustettiin, varmaan huumepoliisi on se organisaatio, joka eniten on toimittanut niin kuin ihmisiä hoitoon tai ilmoittanut, mihin sun kannattaa mennä. Et totta kai me hoidettiin myös omalta osaltamme sitä sosiaalipuolta.
Pitäisikö ne käyttöhuoneet ottaa?
Pitäisi ehdottomasti. Joo. Mä oon ihan ensimmäinen puhumaan niistä asioista. Mä en voi ymmärtää, että mitä perusteita poliisilla on, miksei niitä otettaisiin. Jos on sellainen kuin Tanskassa, missä sosiaalivirkailija on siellä samassa paikkaa ja jakaa sen puhtaan ruiskun ja kysyy, miten sä jaksat ja laittaa. No, meillä on HIV-epidemia taas tullut narkomaanian keskuuteen, niin missä se olisi parempi ottaa se testi kuin siellä kentällä? Se on tietenkin, että not in my backyard tulee niitä, että mihin ne laitetaan, mutta eihän sekään oikein, että ne on noissa meidän vihreissä vessoissa meidän narkomaanit ja viettää yökaudet siihen, kun ei niitä ole tarkoitettu siihen. Olen sanonut aikaisemminkin, että se japanilaisturisti kääntyy aika nopeasti siitä ovelta, kun se on niin kuin täynnä ruiskuja. No sekin on myös mun mielestä aivan käsittämätöntä, että sä oot niin sairas siinä narkomaanissa, että sä et siivoo jälkiäsi. Et mun mielestä se on aika niin kuin heillekin, niin on se kauhean näköistä, kun kaikki käytetyt ruskut ja neulat ja kaikki niin lojuu siellä ympäri sitä vessaa. Että voisi sen verran jos nyt joku käyttäjä kuuntelee tätä, niin siivotkaa jälkenne, niin teitä ymmärretään paremmin.
Huumepoliisiurani aikana yksikkömme poliisit käyttivät ampuma-asetta tositilanteessa äärimmäisen harvoin. 1990-luvulla oli vielä varsin tavanomaista, että poliisia pakenevaa autoa yritettiin pysäyttää ampumalla, mutta näistä vaarallisista pysäyttämistoimista luovuttiin onneksi myöhemmin. Harvemmin se auto siitä kuoli, vaikka siihen osuikin. Yksikkömme poliiseja kohti ammuttiin urani aikana muutaman kerran, mutta onneksi vakavilta seurauksilta vältyttiin.
Ootko sä, Kale, itse ollut hengenvaarassa?
En ole. Mulla on koko virkaureeni aikana ollut 2 kertaa ase esillä ja toinen oli vielä sellainen nyt jo hymyilyttävä tarina. Meillä oli huumausainekätkö tuolla yhden kontin alla, jonka kontin omista oli sattumalta löytynyt ja me postattiin sitä ja yöllä tuli virolainen hakija ja minä ja kaveri enää siellä ja mä juoksen sinne. Mulla on radiopuhelle ja mulla on käsiraudet ja mulla on ase esillä ja nyt jälkikäteen voisin tunnustaa, että sitten kun se kaveri oli ihan myötämielinen ja antoi raudottaa itseänsä, sitten mä nostin sen aseen siitä maasta, kun oli ihan vähän käsiä ja mitä mä olisin sillä tehnyt. Mutta silloin mä olin vähän ennen, kun mä menin huumepoliisiin, oli vielä Vantaalla, niin huumepoliisia ammuttiin vakavasti. Ja siinä kävi vielä niin, että hän pelastui ja jäi myöhemmin sitten eläkkeellekin täysin palvelleena ylikomissaariona, vain pelastui siksi, että lähellä oli lääkäriambulanssi, missä oli lääkäri, joka oli ollut sotatoimialueella ja tiesi, mitä tämmöisessä ampuma, niin kuin Janni, joka oli tämä poliisi, niin oli jo käytännössä katsoen kuollut siinä vaiheessa ja elvytettiin. Ja sitten kun oli nuori urheilullinen kundi, niin taisi olla kuukauden päästä takaisin töissä. Että se oli ihan uskomaton hänen selviämisensä siitä. Ampuja, joka myöhemmin tapettiin itse sitten, saikin poliiseista tehnyt, vaan oli joutui rosvojen väliin selvittelyssä. Lauri Johanssoni, joka on tullut kirjassankin tästä asiasta kertomaan, niin hänet päästi sitten päiviltä, sai 10 vuotta siitä ampumisesta. Tunnetun rumpalin veli.
No, miltä se ajatus siitä niin kuin, että joutuisi ampumaan ihmistä, niin miltä se tuntuu?
Mä tiedän, siis loppuvaiheessahan meitä koulutettiin ampumaan niin kutsuttu pysäyttävät kaksoslaukaukset, että se tuli ihan viimeisiä 10 vuoden aikana, tai muuta niin 2 peräkkäin, koska yhden kerran kun ammutaan sillä poliisiluodella, niin se ei välttämättä tämmöiseen ihmiseen, joka, kun siis poliisin ampumatilannehan on yleensä se, että se joutuu ampumaan alle 2 metristä, eli se menee asuntoon, jossa haetaan sitä tuttua miestä koppiin. Ja kuinka ollakaan se on tänään sillä päällä, että mä en tuukkaan. Se tulee esimerkiksi puukolla vastaan kapeassa käytävässä tai rappukäytävässä tai muuta, niin sulla on se 2 metriä matkaa, niin sä et saa sitä pysähtymään, että saa mun 2 kertaa. Ja sitten pyritään tietenkin, että ei siinä ole aikaa tähdätä mihinkään pääosumia, tietenkin pyritään välttämään ja pyritään ampua se keskivartalo, että se pysähtyy, mutta poliisin aseen käyttöhän on sen takia niin vähäistä, koska meillä on sitten muita välineitä. Meillä on se taseri, joka antaa sitä sähköä ja jos sen ehdit kaivaa esille, niin siinä ei kyllä se vastapuoli pysty tekemään mitään. Että se lamaannuttaa se 1000 volttia vai mitä sitä saa hetkellisesti kroppaan, jos onko se niin, että Amerikassa poliisi ampuu 50 kertaa päivässä, niin meillä ammutaan 3 vuodessa saman verran tai 4 vuodessa ylipäätänsä. Et meillä on vuosia, joissa poliisi käyttää ampuma-asetta silleen, että se ampuu alle 10 kertaa, niin on, monet vuodet on sellaisia. Ja sitten ne on tietenkin nämä eläinten lopettamista, nämä on eri asia, mutta siis ihmistä kohtaan, niin poliisihan käyttää Suomessa tosi vähän ampuma-asetta. Ne autojen ampumiset, niin se oli enemmän se tunnelman kohottamista, koska täällä Helsingissä, mä oon ollut 1 kerran tilanteessa, missä ammuttiin poliisiauton, me kaikki sekä rosvot että poliisit oli vuokranneet autot samasta vuokraamosta. Se jälkikäteen kävi ilmi ja se lähti meiltä karkuun, se oli 357 Magnumia, hän ampui meidän poliisia niin kuin autosta, ampui takalasin rikki ja ampui sitten siellä 357 ja Ja poliisin onneksi se upposi se luotinin akkuun 9 senttiä syvälle. 10 senttiä ylempää se olisi tullut siihen kuljettajan vatsaan. Siinä mä olin kuskina, mutta vartiokaveri ampui renkaan tyhjäksi ja ajoi vielä tyhjällä renkaalla melkein 20 kilometriä, kunnes se meni vanteille, että ne ei pysähdy edes ampumalla. Että jos auto pitää pysäyttää, niin kyllä se on sitten se piikkimatto tai sitten kylkeen ajaminen, että jos niin kuin auto ei haluta päästää kaupunkialueelle, niin sitten se vaan ajetaan siihen kiinni ja tehdään. Mutta toi ampuma-aseen käyttö muutenkin, niin tässä on ehkä poliisi jopa peloteltu sillä tavalla ja ehkä hyvä niin, että se on ihan järjetön paperityö ja aina mennään melkein oikeuteen. Että nyt nämä viime aikojen ampumiset, mitkä on viime vuosina, niin niissähän on syyttäjä tehnyt jo päätöksen, että ei tarvitse, että on ollut hätävarjelutilanne. Ja samoin sitten, kun tuli näitä kouluampumisia aikanaan, niin meille kaikillehan tuli koulutus, että sinne kouluun menee mikä partio tahansa, mikä on lähimpänä ja se päästää päiviltä ensin sen kouluampujan. Siinä ei neuvotella, vaan se pitää saada niin kuin pois päiviltä. Ja se on varmaan se ainoa oikein. Ja en tiedä, nyt mä oon ollut kohta 2 vuotta pois, onko jutut muuttunut, mutta silloin koulutettiin näin.
Joo. No mutta teitä kohti kuitenkin ammuttiin.
Joo, ammuttiin, kyllä.
Mitä sä silloin ajattelit, no se, miltä se tuntuu?
No ei sitä ajattelisi, niin kun se ei kuulu, kun sä oot autossa ja sä ajat sitä perään, kun se vingahtaa vaan. Että sulla tuli se fiilis, että sä et ole ihan varma, että ammuttiinko vai ei. Sitten kun päästiin lähemmäksi, nähtiin, että sillähän takalasi niin kuin hajalla. Niin aluksi mä mietin sitä, että ampuiko Zunde, joka oli toisessa autossa sitä, vai onko se ampunut meihin päin. Ja sitä ei siinä käyty sen enempää debriefingiä.
Nyt käydään.
Niin. No silloinhan mä oon puhunut tästä asiasta sen Keppisen Juhamatin kanssa, jota ammuttiin. Ja hänhän sanoi vielä sitä, että hänelle jäi eniten mieleen sen, kun hän on laulumiehiä, niin hän oli menossa kollegansa hautajaisilla olemaan, kun poliisi oli kuollut, niin hän oli tummapuku päällä ja edellisenä yönä häntä oli ammuttu. Niin se oli niin kuin ristiriitaisia niin kuin ajatuksia ja Zunde on muutenkin kaveri, joka miettii monia asioita juuri tältä kannalta ja luojan kiitos siinä ei käynyt. Sekin meni muun muassa vielä niin, että käräjäoikeudessa se meni tapon yrityksenä ja muuttuiko se hoviin sitten vaaran aiheuttamiseksi vaikka. Ja koska muka rosvo olisi pystynyt ampumaan tähdettyn laukauksen, kun auto ajaa 100, mikä on täysin mahdotonta. Mutta tuomio pysyi suunnilleen samana jossain 4 vuodessa. Mutta kyllähän se olisi se, että jos poliisia kohti ammutaan tarkoituksella, niin ne on naurettavan pieniä tuomioita.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Ootko sä pelännyt monta kertaa työssä?
No siihen, noihin kiinniottoihin sisältyy sellainen tietty adrenaliinin lisäys. Jos joku väittää muuta, niin valehtelee. Koska sit, kun sä otat sitä kaveria kiinni, niin aina on olemassa se mahdollisuus, että tapahtuu jotain. Meidän kiinniotothan on pääsääntöisesti tehty niin, että meitä on niin monta, että se jäi sitten, että sinne se rosvokin ymmärsi, että ei ole järkeä. Mutta joskus joutuu ottaa niin kuin autosta, 2 ihmistä otti 2 ihmistä kiinni, niin sitten sitä puhejudoa piti käyttää muuta. Mutta kyllä siinä aina nousee se semmoinen väristykset ja niin kuin se adrenaliinan liini tulee, että on sun keho siinä kiinniottamisesta. Mitä vanhemmaksi tuli, sitä vähemmän sitä sillä tavalla tuli siihen, ei mennyt niin hötkyille siihen tilanteeseen. Silloin alkuaikoinahan se oli sillä tavalla vähän helpompaa. Kaikki rosvot tunsi poliisiin ja toistepäin. Että ei tullut, harvoin tuli tilannetta, että niin kuin olisi tullut se painiminen, koska tämä oli kotikutoista. Nythän meillä on sitten nykyään, on kaikennäköistä katujengiä ja on kaikkia muitakin jengejä. joissa se viranomaisvastaisuus on ihan eri luokkaa kuin silloin, kun mä aloitin sen. Ne on lähtökohtaisesti vihaa kaikkia viranomaisia. Jossain Tukholmassa on no-go-alueita, missä ambulanssimiehistö ei uskalla mennä niin kuin sinne alueelle ilman poliisia. Et se on mun mielestä niin kuin ihmeellistä, että sinne tulee pelastajat. Niitä kohti uhkaillaan. Ja eihän meillä täällä Suomessa ole luojan kiitos sellaista, eikä toivottavasti tulekaan, mutta näihin kaikkiin niin pitää varautua, ja eikä se ole yksistään poliisiasia. Jos meillä on noita pudokkaita niin paljon näitä, jotka ei näe mitään tulevaisuutta itsessään, niin sitten tämmöinen jengi, jossa sä oot jotain, niin se houkuttaa. Ja niistä olisi varmaan aika monta kaveria, kun niitä vaan oikeaan suuntaan laittaisi, niin niistä olisi aika monia jalkapallolijoita tai koripallolijoita tai muuta, mutta nyt ne on tuolla heitteillä. Suuri ongelma on myös se, että monet näiden lasten vanhemmat, niin me ei ne osaa tätä suomea ollenkaan, mutta lapset puhuu ihan täysin sitä. Ja sitten helppo huijata, kun tulee Vilma-viestiä, että poika ei ehkä nyt 2 viikkoon koulussa, niin poika voi sanoa, että joo, ne kehuu, kun hän on niin aktiivinen siellä. Et meillä on tämmöisiä asioita, jotka ei ole yksin poliisi hoidettavissa tai tuskin ollenkaan poliisi hoidettavissa. Ja tuommoinen kettoutuminen ja siihen se varhaisen puuttumisen homma, niin pitäisi saada kyllä nopeasti niin kuin hyvälle tolalle.
Joo. Vielä siitä niin kuin varautumisesta väkivaltaan, kun lähtee työvuoroon. Pitääkö se paikkaansa, että poliisi laittaa aina suojaliivit päälle, kun lähtee ulos?
Joo, kyllä se pitää. Siis aina kun mennään pihalle, koska sitten se on semmoinen, että valtionkonttori ei korvaa sulle, jos sua ammutaan, sulle jo valtion antamia suojaliiviä päälle. Onhan se, vaikka ne on kevyet suojaliivit, on nykyään kevyitä ja niissä on muun muassa vetoketju siinä. Ennen vanhaa ne lyötiin niin kuin sillä tavalla, että niitä ei saanut pois, mutta nyt, tai se sai toki pois, kun ne otti pään yli siitä. Mutta nyt niissä on vetskari, joka tarkoittaa sitä, että sä voit pitää niin toi ikään kuin takinomaisesti takin alla. Ne on ne vähän kevyemmä, mutta ei ne silti mitkään miellyttävät ole pitää. Kesällähän ne on ihan julmet on kuumat, mutta joo. Kyllä suojaliivit pitää olla mukana tai sitten sä itse vastasit siitä asiasta. Mulla ei aina ollut, mutta se ehkä just johtui siitä, että tyhmyyksissä, ei, mutta kyllä nuoret laittaa aina. Kyllä niille on sanottu, että se on se liivit on laittava päälle.
Onko sua uhkailtu pahasti tai vainottu?
No, ei pahasti, mutta totta kai 35 vuoteen mahtuu kaikenlaista. Olen ollut muun muassa tässä joskus silloin ammoin suurta julkisuutta saaneilla poliisien tappolistalla, mikä löytyi tuolta Sörnästen vankilasta, missä oli ikään kuin sekä KRP että Helsingin laitoksen niin kuin huumetutkijoiden nimet ja osoitteet. Sitähän käytiin tuossa Arnio oikeudenkäynnissä paljon, koska siinä tämä yksi naishenkilö oli saanut pankkineiti kaveriltaan meidän kaikkien osoitteet. Ja niitä kostoiskujaan sitten tehtiin. Heiteltiin granaatteja ja useampikin poliisin kotipihaan yritettiin heitellä maalipurkista pommeihin. Silloin meillä oli semmoinen, oli pieni suoja päällä, kun niillä, joilla listassa oli, meitäkin oli siinä parisen kymmentä, että eihän sitä yksittäisen niin kuin poliisimiehen niin kuin suojelemista sillä lailla pystytty mitenkään järjestämään. Ja ehkä sitten jälkikäteen on miettinyt, en myöskään ajatellut sitä asiaa niin, että miksi ne tulisi. Niin kuin, suomalainen rikollinenhan ei pääsääntöisesti vihaa poliisia. Että kyllä suurimmassa osaksi kaikki on sitä mieltä, että poliiseja tarvitaan. Että totta kai, jos se on enemmän niin kuin työtapaturma sen rikollisen mielestä, jos hän jää kiinni. Mutta sitten on näitä muutamia, joilla on se viranomaisvastaisuus sillä tasolla, että ne saa ehkä mukaan muitakin ihmisiä siihen poliisille kostamiseen. Ja olihan tällä tappolistallakin, oli se tarkoitus, että me pitää tehdä jotain, että saadaan se organisaatio niin sekaisin, että ei pysty sitten heitä kohti ei pystytä tekemään mitään. Sehän oli se suuri tarkoitus. Mutta se lista jäi onneksi hyvissä ajoin, niin tuli poliisin käsi ja sitä juttua selvitettiin.
Tuliko sulle vainoharhainen olo silloin, kun tiesit olevas listoilla?
No ei niinkään siitä. Enemmän tuli vainoharhainen olo sitten tämän meidän päällikön kiinni jäämisen jälkeen, kun joka päivä sai niin kuin miettiä, että mitähän noi päällissä taas keksii. Että mitä löydetään, kun kaivetaan ja varsinkin mitä keksitään. Niin siinä tuli hulluksi välillä, että ei tämä voi olla tämä maailma sellaista, että kun omat koirat puree ja pitää hampaita kiinni nilkassa aika syvältä.
Kun puhutaan näistä huumerikollisista, niin sitten on nämä kovat tekijät, isot pomot. Siellä on vilhusia ynnä muita. Niin minkälaisia tyyppejä ne on nämä kaikista niin sanotun organisaation huipulla olevat?
No ne on, ne on varmaan niin kuin esimerkiksi näissä moottoripyöräjengeissä, niin niiden presidentit, nehän on äärimmäisen fiksu. Niiden kanssa tulee ehkä parhaiten kuulustelussa toimeen. Ne puhu välttämättä mitään tai eivät puhu mitään, mutta ne tietää sen paikkansa sillä hetkellä, ne osaa käyttäytyä. No viruksesta mä en halua sitä omaa mielipiteeni välttämättä sanoa, sen kaikki tietää, että mitä hän on tehnyt ja vaikka kukaan ei sitä uskokaan, niin se tuli minullekin yllätyksenä, kun se paljastui, että hän on ollut niin kuin poliisin tietolähde, joka tietenkin tarkoittaa poliisin kannalta, että hän oli äärimmäisen hyvä tietolähde, koska hän on ollut itse ison pomon tai jengin pomo, joka on pystynyt kertoa niin kuin alaisistaan. Nehän on, jos sä pääset ylipäätään sitten työelämässä tai mihin tahansa johtopaikalle, niin sulla on joku ominaisuus, sä oot joku häikäilemätön tai sitten oot muuten niin kuin vähän fiksumpi kuin ne muut. Et nämä suomalaiset jengipäälliköt, niin mistähän moni kävi ihan päivätyössäkin, niin ettei kaikki tehnyt pelkästään rötöksiä. Mutta nämä ulkomaalaiset päälliköt, jos nyt täällä Suomessa jotain varsinaisia päälliköitä on, niin ne on erilaisia. Ne pystyy niin kuin uhkailemaan sua ihan toisella tavalla kuin esimerkiksi niin kuin suomalaiset, jotka, no esimerkiksi tämä kyseinen Vilhunen, niin on hänkin lusinut elämässään 20 vuotta kohta, niin melkein aikuiselämästä on ollut enemmän linnassa kuin vapaalla. Jotain kertoo myös siitä suomalaisesta jengielämästä, että Vilhunen on ollut jo pari vuotta tuossa vapaana ja istuu Porvossa lähikuppilassa. Ja kuitenkin hänen toimillaan niin 4 ihmistä sai elinkautisen, eikä hän on niin kuin joutunut, hän tuskin pelkää mitään kostoa. Että tämä on vähän tämmöistä kotikutosta ollut tämä toiminta, mutta valitettavasti sekin on muuttumassa väkivaltaisemmaksi.
Otetaan pieni pätkä taas sun kirjasta.
Luin Viron viranomaisten toimittamia tietoja, joista kävi ilmi, että virolaismies oli aikoinaan leikannut vankitoveriltaan korvan irti. Pienellä ennakkoasenteella kävin hakemassa miehen kuulusteluun. Kopissa odotti isokokoinen, rauhallinen ja kohtelias mies, jonka kanssa tulin vaivattomasti juttuun. Hän kertoi värikkäästi pakomatkastaan ja väitti kiven kovaan olevansa vain kuriiri, jonka tehtävänä oli ollut viedä 5 kiloa amfetamiinia Mäntsälään jemmaan.
Tässä on jännä ristiriita, että tyyppi, joka saattaa toiselta ottaa korvan irti, niin sitten sä meet sitä tapaamaan. Miltä se tuntuu olla pienessä tilassa psykopaatin tai tosi vaarallisen ihmisen kanssa?
No joo, no tämä kyseinen jantteri, niin tosi aankin, kun tuli ne tiedot, että mistä hän oli lusimassa ja oli oikeasti leikannut jollain partakoinalla korvan irti, niin olisi hullua sanoa, että ei ollut mitään ennakkoasennetta, kun meni sitä sieltä kopista hakemaan, oli. Mutta hän oli myös sen verran lusinut, että Virossa, kun olet linnassa, niin kun siellähän aukeaa ovi, niin sun pitää heti nousta seisomaan ja tulla niin kuin siihen ovelle sanomaan. Hän toimi juuri niin kuin Viron vankilassa tehdään ja hän varmaan vähän ihmetteli, kun mä paiskan sille lapaa sitten, että esittelin kuka olin. Ja alusta lähtien niin kun hän oli sillä tavalla, että hän oli tapaus, joka oli viemässä huumausainetta metsään ja poliisi kuvasi sitä tilannetta. Ja kun hän pääsi sinne jemmapaikalle, niin siellä oli edellisen kaverin viemät 5 kiloa siellä, niin hän tuli hämilleen siitä ja palaski sen 5 kilon kanssa takaisin autolle odottamaan lisäohjeita, niin siellä oli jo hänen autokuljettajansa poliisin kiinni ottamana ja hän näki sen siitä metsärenosta ja lähti juoksemaan sinne metsään sisäpuolelle ja jemmas sen 5 kiloa siihen ihan lähelle. Ja sinällään nyt hauska yksityiskohta, että tultiin Mäntsälässä, niin hän löysi junan raiteen eikä uskaltanut mennä yhteenkään junaan, vaan juoksi sitä raidetta pitkin Helsinkiin asti. Siellä on kuitenkin aikamoinen matka. Ja sitten pääsi Länsisatamaan ja sai soitettua, että vaimo tilasi sille laivaliput. Ja me etittiin, me nähtiin, että se oli varmuudella se 5 kiloa kainalossa tai iso paketti. Ja etittiin niin kuin 2 koiran kanssa ja parikymmentä ihmistä, eikä löydetty. Ja sitten mun oli pakko niin kuin sanoa sille, kun se jäi Virossa parin päivän jälkeen kiinni ja tuotiin tänne, että tehdäänpäs tämmöinen rekonstruktio, että tiedetään, että löytyy varmasti ne sinun huumeet, kun ei muutu mitään löydetty. Sitten me mentiin sen kanssa sinne mettään. No, oli mulla 2 muutakin kaveria mukana, mutta siinä vaiheessa mä jo ajattelin, että istuskelin siellä Maijan takosessa sen kanssa. Juteltiin kaikenlaista, hän puhui hyvää suomea. Hän meni, kun tultiin ulos, niin hän meni sinne ja näytti suoraan sen 5 kiloa, joka oli siinä keskellä melkein polkua. Ja mä jälkikäteenkin ihmettelin, että miten me ei olla voitu löytää sitä. Me etittiin sitä kuitenkin useammalla ryhmällä. Se oli niin sellaisessa paikassa, kukaan ei voinut uskoa, että se oli lähestulkoon niin kuin polulla. No mutta tämä kaveri niin paljastui sitten, en mä tästä korvaleikauksesta häneltä koskaan sitä asiaa kysynyt, mutta siellä mä veikkaan, että se on ollut joku tämän tyyppinen juttu, että kun Virossa pitää kuulua vankilassa johonkin ryhmittymään, niin se on ollut jonkun ryhmättömän välien selvittelyä. Ja se oli niin isokokoinen kaveri, että kyllä se pää pysyy siinä paikallaan, jos se korvan leikkaa irti. Että tietyllä tavalla, niin kuin tämä on just se, että kun sulla on joku ennakkoasen, kun sä näet, minkä rikoksen se on tehnyt, ja sitten se paljastuu eri ihmiseksi, että kun mä olen tämänkin kirjaan kirjoittanut, niin se on jättänyt mulle jonkun muistijäljen, että tällainen kaveri oli, tällainen ennakkotietäjä, loppupelissä oli sellainen nallekarhu sitten. Mm. Se, niin kuin sanoin, niin se ei mulle epäselvä, miksi hän oli sen korvan leikannut. Mutta totta kai, jos sä katsot niin kuin jonkun rikollisen entisyyttä, niin kyllähän se jotain siitä ihmisestä kertoo, mutta sitten taas toisaalta ei se välttämättä kerro siitä yhtään mitään, koska ne rikokset kontra mitä se ihminen on, niin ne on 2 ihan eri asiaa.
Mm. Sä ilmeisesti et ole vihannut näitä rikollisia, vaan sä oot suhtautunut kaikkiin ihmisinä, ihminen ihmisen.
No mä oon pyrkinyt siihen. Totta kai poliisin päätyö on selvittää se rikos. Ja ei kaikki rikolliset sulle sitä asiaa selvitä. Mm. Ei sellaista poliisi olekaan, joka saa ihmiset puhumaan. Mutta se, että sä hermostuisit siitä, että rosvo ei puhu, mihin hänellä on nykyoikeus, ei hänen ole pakko selvittää asioita, se on silloin sen huonon poliisin merkki, jos sä näytät sen sille asiakkaalle, että sä hermostut siitä, että se ei puhu. Et mä oon aina sanonut, että se huutaminen tehoo vaan lapsiin, että sit sä jatkat sitä samaa ystävällistä keskustelua ja aika monet selvittää tai sitten me kaivetaan jotain muuta näyttöä, että he sitten niin kuin saa sen tuomion. Että ei sellaista henkilökohtaista, että nyt mulla on tässä tämä henkilö, että tällä mä pyrin saamaan mahdollisimman pitkän kakun hinnalla meillä hyvänsä, niin se ei toimi niin, vaan asiat asioina ja oikeus loppujen lopuksi tuomitsee ja katsoo, että riittääkö näyttö. Onhan meillä ollut keissejä, mitä mä siinä kirjassakin mainitsen, että meidän mielestä on ollut 100% näyttö. On löytynyt rahat ja löytynyt DNA ja silti käräjäoikeuskin on vielä tuominnut ja hovioikeus on vapauttanut ja kaveri lähtee vapaalle useamman 10 tonnin, melkein 100 tonnia taskussaan ikään kuin laittomasta vangitsemisesta. Eikä se kyllä mun mielestä oikein ollut, mutta niin kävi ja pitkällä virkauralla aina tämmöisiä välillä käy.
Ootko sä tavannut oikeasti niin kuin perinpohjin pahaa ihmistä työssä?
No, on varmaan sellaista. Mä en voi sanoa, että mulla on niin kuin varsinaisia psykopaatteja ollut. Mutta on ollut ihmisiä, jotka on niin kuin lähtökohtaisesti vihaavat kaikkea. Että onko se sitten paha vai ei, vai onko hänellä vaan itsellään niin paha olla. Että en voi sanoa, että paha on vähän niin kuin hankala käsite. varmaan jossain vaiheessa puhutaan vielä. Me on tämmöisiä ihmisiä, jotka esimerkiksi on hyvässä ammatissa, mutta myyvät lapsipornoa. Niin ja sellaista lapsipornoa, joka on niin ihan järkyttävää katsella, niin onko se ihminen paha vai onko se sairas? Vähän hankala sanoa.
Syyskuussa 2017 tangokuningas Jari Sillanpää joutui poliisin pysäyttämäksi liikennerikkomusten vuoksi. Sillanpään pysäyttänyt poliisi huomasi laulajan heikentyneen ajokunnon ja teki tälle huumetestin. Testi oli positiivinen ja Sillanpää luovutti lisäksi poliisille autossaan olleen 0,3 grammaa kristallimaista metamfetamiinia ja lasisen huumeiden polttoon tarkoitetun silumin.
Kerroppa tästä Sillanpään tapauksesta. Sä olit siinä myös mukana tutkimassa, että miten se alkoi ja miten se eteni.
No joo, se alkoi just noin, kun mä olisin kirjoittanut, että hän tuli ensimmäisen kerran niin kuin liikennerikoksen takia. Ja häntä vaan kuulusteltiin siihen niin kutsuttuun huumautuneen ajamiseen. Ja mä en sitten, kun muista piireistä hänet tunne, niin en ollut hänen kuulustelijansa. Olin samassa tutkintaryhmässä. Sitten hän vapautui sen kuulustelun jälkeen. Mutta tämän tapahtuman ketjun jälkeen, kun tämä tietenkin sai, kun on Suomen kuuluisin artisti lähestulkoon, niin sai isot mittasuhteet, niin sitten alkoi tuolta kentältä tulee meille niitä tietoja tästä hankintapaikasta. Ja sitten eikä mennyt kovinkaan kauaa, kun muutamakin ihminen kertoo, että mistä nämä huumeet tulee. Yksi sama kaveri myi kokonaan tälle homo- ja biimiesporukalle sitä kristallianfetamiinia, mitä käytettiin paljon näissä heidän omissa sessioissaan. Ja sitä me sitten ruvettiin sitä seuraamaan tätä kaveria, joka sitä kamaa myi ja ruvettiin ottaa selville hänen ulkomaan matkoja, joita oli todella lukuisia. Hän oli siis ollut lentoyhtiön palveluksessa ja osasi käyttää alennuskoodeja ja muita hyvin paljon. Ja hän paljon myös sosiaalisessa mediassa laittoi itsestään kuvia luksushotelleissa ja tällaista. Sitten yhden hänen Hollannin matkansa jälkeen ruvettiin sitten, oltiin niin kuin ikään kuin hänen ovensa takana ja ruvettiin katsomaan, kun hän tulee Suomeen, että mitä tapahtuu. Ja sitten koko iltahan siinä kävi sitä porukkaa, niitä miehiä ja otettiin aina yksitellen kaikki kiinni. Ja sitten lopulta päätettiin, että nyt alkaa kello olla ja myöhä ja mentiin sitten sillä tavalla, että sinne meni yksi kirkkovaltuutettu pohjoisista. Meni sinne asuntoon ja mentiin hänen kanssaan sitten samaaikaisesti sisälle. Eli tarkoitti sitä, että kun hän soitti ovikelloa ja ovi aukesi, niin poliisit ryntäsi siihen samaan. Ja hänellä oli jo valmis kristallia mukana. Että hän ei ollut kristallikaupoille, siis tämän huumekaupoille menossa, mutta hänellä oli tyhjä kovalevy, minkä hän oli käynyt hakemaan aikaisemmin verkkokaupasta. Ja hänellä oli tarkoitus ostaa lapsipornoa ja se oli meille niin kuin erikoinen tai ja outo ja järkyttävä tapa, mutta siellä oli oikeasti niin kuin 4 tai 5 tietokonetta, jotka koko ajan niin kuin keräsi tietokonetta kovalevylle, siirsivät semmoista materiaalia, mikä oli ulkomailta, mitä tämä huumekauppias samalla, kun hän oli tuonut sitä kristallia, oli tuonut myös kovalevyttäen semmoista ankaraa lapsipornoa, mutta nyt kun korostaa, että jos ei taas ollut, niin Sillanpäällä ei ollut tämän jutun kanssa mitään tekemistä lapsipornon kanssa, vaan tämä huumekauppias myi sitä lapsipornoa tämä huumekauppias myi lapsipornoa myös muille ihmisille, mutta Sillanpää ei kuulunut tähän mitenkään. Että ei nyt tule mitään väärinkäsitystä tämän asian suhteen. Niin sitten otettiin se, ei uskaltu tehdä niille tietokoneelle mitään, kun ei oltu ATK:lla ammattilaisia. Soitettiin sitten sinne joku ihminen paikalle, joka niin kuin osasi sammuttaa ne oikein, ettei sieltä häviä mitään. Mut se tutkinta siirtyikin sitten KRP:lle, koska heillä oli sitten menollaan tämmöinen kansainvälinen juttu ja siitä tuli sitten isot otsikotkin siihen, että tämäkin on osittain sen, että pieni tai keskisuuri huumetutkinta sai aikaan tämmöisen ison niin kuin pedofiiliringin paljastumisen, niin se kertoo vaan siitä, että ei täällä ole pelkästään huumekauppiaita tai täällä on pelkästään varkaita, vaan tämä on niin kuin monialan rikollisuutta. No tietenkin, koska kysymyksessä oli tunnettu esiintyjä, laulaja, niin tähän sai, niin kuin tämä huumepuoli sai niin kuin mittavat mittasuhteet mediassa. Mun mielestä siitä pedofiiliringistä olisi pitänyt saada paljon isommat, niin koska siellähän oli niin kuin tavallisia ihmisiä ja siellä on myös suomalaisia nuoria ihmisiä kuvattuna niissä jutuissa. Että ehkä ne on niin raakoja, rankkoja juttuja, että toimittajakaan ei oikein niin kuin osaa kirjoittaa niistä oikein ja siksi niistä ei ehkä kerrottu sillä laajuudella, kun minun mielestä olisi pitänyt.
Joo, mä muistan, sä oot kerran kertonut mulle tästä tapahtumasta ja se on ehkä niin kuin semmoinen hetki, kun mä oon nähnyt sua eniten tunteellisena, kun sä muistelet sitä aineistoa, mitä te näitte.
Ja niin se varmaan on. Mm. Joo, se on oikeasti. Niin se oli ihan, en monta minuuttia pystynyt sitä katsoa, enkä halunnutkaan katsoa. Se, mikä mulla tässä enipäin, että niin Kuorbeki itse ilmoitti, että heillä oli aina välillä ne, jotka katsoivat sitä materiaalia. Sitähän oli siis tuntikaupalla, viikkokaupalla sitä matskua, niin pitivät välillä ikään kuin sairauslomapäiviä siinä, että se matsku oli niin raakaa. Siinä mun arvostus näitä lapsiporon tutkijoita kohtaan, missä tahansa Suomessa, niin kyllä nousi. Että kun, jos joutuu katsoon työkseen, niin se tulee ihan varmasti uniin.
No ihan selvyyden vuoksi, niin Sillanpää kuitenkin sai tuomion myös epäsivellisen kuvan levittämisestä, niin miten se juttu meni?
No tämän jutun yhteydessä toki hän takavarikoitiin puhelimia ja tietokoneita ja sitten meidän väkivalta kaivoi niistä ilmeisesti hävitetyistä tiedostoista sellaista materiaalia, mistä se tuomio tuli, mutta se ei ollut tähän meidän huumetutkintaan liittyvä, mutta sen tutkinnan yhteydessä takavarikossa tavaroista kyllä.
Joo. Näin. No, kovia juttuja mun mielestä, että jos menee töihin ja joutuu pukemaan suojaliivin päälle ja joka päivä valmistautumaan väkivaltaa ja mahdollisesti jopa hengen menetykseen, niin ei se ihan kevyttä ole. Aika vetää niin kuin hiljaiseksi minut ainakin, kun mä mietin sitä.
Niin, ehkä se siviili-ihmiseltä voi sellaiset tuntua, ei ehkä poliisit joka aamu töihin mennessään sitä mieti, eikä tietenkään voikaan miettiä, koska sit olisi vähän niin kuin väärässä ammatissa. Onhan tässä myös paljon sitä semmoista tylsää paperityötä, että ei aina olla tuolla maailmanvaismeiningillä. Mutta tietenkin, ja sitten se tietenkin, jos ampumatapaukset, niin kuin taisin äsken mainita, että yleensä se menee niin, että se kaveri, jota on lukuisia kertoja haettu aikaisemmin putkaan, niin se sitten jonain päivänä napsahtaa ja se päästää myös sen tutun poliisin tai ampuu sitä kohti. Et viimeisin poliisin kuolemaa johtanut oli sellainen, joka ei halunnut vaan antaa tuo ja ampui rynnäkkyverillä oven läpi. Ja huono tuuri oli se, että poliisi oli sen oven takana ja siinä ei kevyt suojaliivi auta, jos rynnäkkyveriluoti tulee. Että totta kai on poliisin työssä on vaaransa, mutta niin on rakennusmiehen työssäkin vaaransa, että enemmänhän niitä kuolemantapauksia tapahtuu, kun joku putoaa jostain rakennustelineeltä. Että miten tämän asian ottaa?
No nyt sä oot eläkkeellä poliisin virasta, niin miten sä katsot niin kuin sitä aikaa taaksepäin?
Kyllä mä oon tyytyväinen siihen näitä Arnio-aaltoja lukuun ottamatta, että olin huumepoliisissa antoi aika paljon. Mä oon myös tyytyväinen siihen, että mä en ole siellä enää. Se on muuttunut aika paljon. Se on hyvin paljon kansainvälisempää. Se vaatii huomattavasti paljon enemmän siltä poliisilta. Mä katson ehkä enemmän tuollaisella toimittajan silmin ja korvin näitä asioita ja ehkä näen niiden enemmän niiden lehdistötiedotteiden taaksekin, että mitä siinä on voinut oikeasti tapahtua. Se oli hienoa aikaa. Siellä on kovia ihmisiä töissä ja toivotan heille parasta menestystä ja enkä ole kaivannut sinne kyllä myöskään takaisin.
Okei. No entäs sitten Kale Puontin tulevaisuus? Me tehdään nyt ainakin 6 jaksoa tätä podcastia ja sitten sä teet apuun juttuja, rikosjuttuja, mitäs muuta, dekkareita ja mitä muuta?
Välillä joo, yritän kirjoittaa jonkun dekkarinkin ja vähän telkkarisarjoja yritän olla mukana tekemässä ja kaikkea tällaista kivaa. Eläkeläisen kirjeitä. Itse asiassa nyt on ollut ihan hirveän kirja, mutta tämä on toisaalta ihan mukavaa, koska vähän saa aikatauluttaa itse näitä tekemisiä. Tätä tämä on, en ehkä, tietenkin täytyy nyt myöntää, että kun on päässyt eläkkeelle niin kuin varhemmin kuin normaali ihmiset, niin on tätä työikääkin ehkä jokunen vuosi vielä jäljellä ja innolla tässä uutta päin.
No meidän seuraavaan jaksoon tulee vieraaksi Kenneth Eriksson Kentsu, niin kerropas vähän Kentsusta. Kuka hän on?
Kentsu on erikoismies, sen tuntee rosvot ja poliisit. Sehän on mies, joka soitti, en tiedä onko moottoripyöräkerhossa ovikelloa, mutta se kuitenkin koputti oveen ja meni kahville sinne. Ja hän on myös Suomen johtava tällainen prostituutioseksityötutkija, tai siis poliisitutkija. Hänhän nyt on kanssa myös ansaitulla eläkkeellä, kun ymmärsi vihdoin ja viimein jäädä sieltä poliisihommista pois, mutta sillä miehillä vasta tarinoitaan. Tulee muuten ihan järkyttävän mielenkiintoinen jakso.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.